Na kusalimu mpendwa msikizaji wa kipindi chetu kuhusu afya. Kipindi hiki kinakujia na shirika la TPO kwa ushirikiano na Wizara Jimboni ya Afya kupitia msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Kipindi chenyewe kinakujia nami Josue Musole. Karibu, kaa nasi hadi mwisho. Mpendwa msikizaji, leo tutazungumza kuhusu janga la corona virus ambalo linaendelea kuripotiwa nchini DRC, hasa kwa jimbo ya Kivu ya Kusini. Hesabu ya wagonjwa inaendelea kuongezeka kwa jimbo ya Kivu ya Kusini. Kwa kujua zaidi, tumempokea waziri ahusikaye na afya jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Kosmose Kusimwa, akijieleza kuhusu magonjwa hayo.
Waziri wa afya, jambo.
Namjambo.
Tunakuwa siku ngumu ambazo janga corona virus inakuwa ikiripotiwa. Waambie, kwa sasa tunafikia wapi?
Ndio, virusi yupo hapa. Unaona, kwa sasa jimbo letu limekuwa na watu 251 ambao wamepatikana na hiyo virusi, na tumekuwa na 141 ambayo walituacha. Tumekuwa na 115 ambao walipona na huko nyumbani na wanaweza kutemwanye, na wengine wangali nafatilia matunzo yao kwenye mahospitali, na nikiwaza muda kidogo watakuwa wamepona na wataendelesha makazi zao kati ya mafamilia.
Tujue tarafa gani ama zone de santé gani ambazo ziko kushika?
Ndiyo, wanajua. Bon, kwa leo tuna zone de santé 10 ambazo zimeguswa, ku zone de santé 34 ambazo jimbo letu iko nazo. Kuna hizo zone 3 za vile ya Bukavu, Ibanda, Kadutu, Bagera, na kuna kuwa ingine 7 ambazo zimegusiwa, ni notama Nyantende, Kabare, Mitimuresa, Kitutu, Kamini, Kitutu, Uvira, Fizi. Ndiyo ma territoire ambayo, ma zone de santé ambazo zimeguswa, zimekumbwa kwa leo na hiyo kisa.
Lakini ingawa kuna kuwa hiyo visa ambavyo inaendelea kuripotiwa, watu wengi hawaheshimu kanuni za afya na ambazo mmeweka nini kama vile viongozi. Ile inatokana na nini na kusaidi kwenye vijiji?
Bon, aksanti bana mpasha habari. Hakika sisi kama guvernema ya yenu ambayo mulitia, tume eleza watu namna gani ugonjwa iko na namna gani tutajikinga. Ila inabidi kujua ke mumaelezo tulifanya, watu wengi walitufata na watu wengi wanaheshimu, na kuna watu wachache ambao hawaheshimu. Ila inabidi kujua kama si kuongea kwa hiyo ugonjwa sio selma maongezi ya liwali, sio selma maongezi ya government yetu, lakini inapaswa kuwa maongezi ya watu wote ambayo wanajua hiyo maladi, kama vile wasomaji, kama nyinyi wa pasha habari. Inabidi na nyinyi muongee, muambie watu, muwape habari ya kweli. Ugonjwa upo, lakini hiyo ugonjwa sio kifo kama gisi watu wameuko wanawazia. Wengi wanawaza ukigonjwa unakufa. Hapana. Tumekuonesha kuna watu ambao walipona.
Kuna wengine wanakatala kwenda kwa hospitali.
Ni wale wanakatala kwenda kwa hospitali ndio shida kubwa, kwa sababu wanaotuma wanaongeza bahati zao za kufariki, kwa sababu wanakala nyumbani hapati dawa. Kia pili, wanaendelea kupana hiyo ugonjwa kwa wandugu wengine, na kuanza kujamia yake mwenyewe, kwa sababu jamia yako ndio unaishi nao ya kwanza. Wakati unagonjwa, mtu wa kwanza ambao utapatia maladi ni jamii yako. Na ndio maana inabidi tufanye angalisho.
Lakini sikia, wagonjwa anachukuliwa kama ipasavyo kwa mganga na hiyo mamezire zote, kwani wengi wanaogopa kwenda kule kusikia watapata corona.
Bana hivyo, bon, hiyo ni mafikiri ya watu. Wengi wanawaza wakienda hospitalini watagonjwa, watapata ugonjwa. Sio hivyo. Hospitali sio kwa kupata magonjwa, lakini hospitali ni kuponyesha magonjwa. Tuna waganga ambao walifunzwa vizuri namna gani ya kutunza hiyo ugonjwa. Tuna waganga ambao tulipatia vifaa nzuri kusudi watunze wagonjwa. Mahospitali tumeipatia madawa hydroxychloroquine, azithromycin kusudi watunze wandugu ambao wamegonjwa. Ndio maana inabidi tuende hospitalini kusudi tutunziwe. Ukibaki kinyumba ndio vibaya.
Lakini wanganga wanasema kwamba nao hawashughuliki, wapate pesa ambayo inawasaidia kufanya kazi ipasavyo. Nimesema na maupito. For example, kuna kwa watu ambao wanasema ukigonjwa COVID ifuwe pepo na jibitia. Sijui wanasema ni mzuri.
Tuna kanuni ambayo tuko na heshima. Na ndio maana mimi naweza kusema prise en charge ya COVID ni ya bure. Kwa sababu ukigonjwa tunakuja kwako labo, ikishaonesha kama wewe ni mgonjwa, tunakuchukua tunakubeba Bwindi. Na wakati unaenda Bwindi, hakuna mtu atanambia kama Bwindi bali mulipisha pesa. Bwindi utalala bure, utakula bure, na mganga anakutunza, anakupa dawa, hakuna mtu balilomba hata kitu hicho kimoja. Wakati unapresentiwa wanaita makomplikasyo nyingi nyingi, tuna hospitali mbili ambazo tunakutuma hako. Na njio ziko autorize kukamata en charge makazi nyi zina komplike. Ni hôpital général ya Bukavu, ni hôpital provincial général ya Panzi. Na wakati tunakutuma huko, tuna negosie na hospitali kwa sababu zile mbili zitaanza kupata masubvention za leta kusudi watunze vizuri. Kwanza hizo hospitali tumekwisha zipatia madawa, tumekwisha kuzipatia vyombo, na tutakamata en charge watumishi.
Kuna kuwa lakini wafadhili ambao wanasaidia kufanya kazi hiyo, sikio wanajitokeza na implication ya société civile, mnaona namna gani?
Bon, na shukuru na yuaza kwa leo tuko na société civile, implication yabo iko na ifurahia. Nimekwisha kuona ma message ambazo president wa société civile iko na tupa, me inabidi sasa société civile yote kati ya diversité yote, kati ya manoyon zake yote ivae vita ya COVID kusudi tupashe habari nzuri. Haifai kama gisi nimesema habari bakilie kama vile ku gouvernement wengine waseme, habari bakilie ku comité provincial ya société civile noyo zingine ziongee, sio vizuri. Inabidi sisi wote tuvae silaha ya kugombanisha hiyo COVID, na hiyo silaha ni kuongea juu ya COVID, ni kupana habari nzuri, ni kupana namna gani mtu anaweza kujikinga.
Kwa leo priority yako ni gani kwa katika hali ya janga COVID?
Kwa leo priority yangu d'abord ni kupatia wakaaji message nzuri. Ni kuambia COVID yupo na inabidi tuishi nayo. Na kuishi na hiyo COVID inabidi kila mtu avae kashine yake. Inabidi kila mtu akati unakaa na mwingine uheshimu meta moja. Kuishi na hiyo COVID inatubidi tuepuke fasi zambazo zinatia watu pamoja, kama vile kilio, kama vile fete, kama vile bar, kama vile rassemblement zote, inabidi kuepuka hizo. Ya nyingine ni kukama unapenda tuishi na hiyo ugonjwa, ukishasikia vibaya, una homa, una kikohozi, una nguvu ya kupumua, kimbilia hospitalini batakutunza na utakapotunzwa utapona. Tuepuke kutunzwa nyumbani. Tuepuke kufanya mvuke. Tukiheshimu hizo, tutamaliza ugonjwa wa COVID. Hiyo ndio priority yangu ya kwanza. Ya pili ni kutamata watu wote ambao wamekwisha kumbwa na hiyo ugonjwa, kuwatia pembeni kusudi wasiambukize wengine watu. Na pembeni kwenye mina watia, sio kuwatupa, lakini mina watunza, mina wafatilia, kusudi watakapopona, warudi tena nyumbani, warudi kati ya kominote, kusudi tufanye maendeleo ya mji wetu.
Kumaliza, centre umewekwa, inatumika na mna gani?
Centre yetu ya Bwindi, centre yetu ya laboratoire inatumika vizuri, iko huku juu STEM. Tuna maekipe ambazo tunaita za intervention rapide, na kwa leo tuko na décentralisé laboratoire, c'est-à-dire tuko na décentralisé prélèvement ya échantillon. Ça veut dire que kila hospitali hizo nenene ambazo tulichukua zitaanza kupreleve watu ambao wanapresente sai na zimoja zimoja, kusudi wanatuma hiyo maeshantio kwenye laboratoire. Laboratoire inatumika. Dans moins de 24 heures, tunapata resultat. Kama huko positif, tunakutia fasi ambayo kutatunziwa. Kama huko negatif, unaendelesha maisha yako vizuri, ama unaendelesha matunzo ya ingine magonjwa zote bila shida. Na ingine nyiko wanatuma, kufano watu wanasema seme matunzo sio bure, ni kusema haiku wakati wana kukamata maeshantillon ndio wana kukamata na charge. Hapana, parce que après échantillon ni kuwa ndio uko mgonjwa meku COVID uko negatif, na unaendelesha matunzo yako kwa sababu unagonjwa ugonjwa zingine. Na hiyo matunzo sio sisi tutalipa, sio serikali italipa, utajilipia mwenyewe. Kwa sababu kuko wengi waliwaza walipo mkamata maeshantillon, mimi si anaendelesha ugonjwa, hata kama litoka negatif, inavidi wamulipie na fakture zao. Hapana, hatujaingia kwenye gratuite ya son kwa kufanya hivyo. Tunakamata en charge seulement watu ambayo laboratoire inaonesha kama wiko positif.
Na paraporo na hiyo matunzo ya laboratoire, kwa mwisho tuambie, sike mtu yote anaweza kwenda bamuteste, pamoja kama mungedi kamata enongi ya watu hubie kufanya teste kwa watu?
Hapana, sio kila mtu anaenda kusudi wa muteste, sio hivyo. Hapana, tunateste mtu ambaye anashida. Kama gisi tulifasiria, wewe unapokaa nyumbani, wewe unapokuwa njiani, ukikuta mtu ambaye iko na pumua kwa kingufu, ukikuta mtu ambaye iko na kikohozi yenye haiishe, ukikuta mtu ambaye iko na fievre, homa ya juu, ita numero vert ya kwetu 089 1939 999. Hiyo utapata ekipe ambayo itakuja inaangalia. Donc hiyo ndio tunaita alerte, inaangalia eske hiyo anasema kwa mtu ni kweli. Hii ekipe ikiona kama ni kweli, njo inakamata maisha chunza hiyo mtu, inabeba kwenye labo, na labo itatupatia resulta. Na kama gisi nimewambia, hiyo kazi itaanza fanyika osi kati ya mahospitali. Wakati unapokuja kati ya hospitali, munganga akiona wewe unajibu kwa hiyo tunaita definition yaka, c'est-à-dire una fievre, una homa, una kikohozi, unapumua kwa kingufu, pale pale hospitalini inaweza kupreleve échantillon, inatuma kwenye laboratoire. Wakati resulta itakuja, ukikuwa negatif, munganga anaendelesha kukutunza kwa sababu unagonjwa kwa mfano magonjwa zingine. Ukikuwa negatif, positif, hospitali inakutuma mahali batakutunza vizuri, kwa sababu sio kila hospitali ndio inaruhusiwa kutunza mtu wa COVID. Kuna hospitali ambazo tulichagua juu ya kutunza watu wa COVID. Nashukuru.
Mpeno msikizaji, huyo alikuwa waziri wa afya jimboni Kivu ya Kusini, Bwana Kosmose Kusimwa Bishisha. Hapo alikuwa akizungumza namna magonjwa ya coronavirus inaendelea kuongezeka kwa jimbo la Kivu ya Kusini. Hapo mpendwa msikilizaji, umesikia kwamba sisi sote tunalazimishwa kupiganisha magonjwa hayo ya coronavirus. Mwisho wa kipindi chetu ambacho kiliandaliwa na shirika la TPO DRC kwa ushirikiano na Wizara Jimboni wa Afya kupitia msaada wa Cooperation Suisse. Josue Musole alikuletea kipindi chenyewe. Bye bye.